Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda shou-biznes vakillari majburiy ijro byurosini maqtash kampaniyasini boshladi.
Omadlarga yor bo'lsin, hurmatli majburiy ijro bo'limining xodimlari.
Farg'onada harbiy askar qornidan o'q yeb halok bo'ldi. Ota o'g'lining otib o'ldirilganini iddao qilmoqda.
U o'zini ota degan yigit emas, otilgan o'q ham o'zini otganga o'xshamaydi.
Namangan aeroportida imomlar Rossiyaga ketayotgan muhojirlarga ma'ruza o'qimoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan studiyada men Sadiriddin Ashur. Taraqqiyot strategiyasi markazi o'z rasmiy saytida harakatlar strategiyasini 2019 yilda amalga oshirishga oid davlat dasturi ijrosi to'g'risida ma'lumot berdi. Yilning birinchi yarmiga oid bu hisobotga ko'ra dasturga kiritilgan 274 ta vazifadan faqat 93 tasi to'liq bajarilgan. Muddati kelmagan va muddati uzaytirilgan deb tasniflangan vazifalardan 108 tasi hisobotga ko'ra ijro etish jarayonida. Ayni paytda davlat dasturiga kiritilgan 73 ta vazifa umuman bajarilmagan. Deputatlar qimmat tonirovka o'rniga bepul parda va darparda taklifi bilan chiqdi. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining 3 deputati yo'l harakati qoidalari to'g'risidagi qarorga o'zgartirish kiritish va mashinalarning orqa va yon oynalariga chip parda yoki darparda o'rnatishga bepul asosda ruxsat berish taklifi bilan chiqdi. Deputatlar Abdurashid Abduqodirov, Rasul Kusherbayev, Begzod Artikov va Jamshid Pirmatov nomi qo'yilgan bu taklif O'zbekiston Milliy agentligi saytida chop etildi. Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 24 dekabrdagi qarori bilan jismoniy shaxslarga avtomobillar oynasini qoraytirish narxi eng kam oylikning 90 barobar, yuridik shaxslarga esa 120 barobarida belgilangan. Xitoy aviakompaniyasi Urumchi Toshkent kargo qatnovini boshladi. Xitoy axborot agentliklarining xabar qilishicha 15 yildan boshlab Urumchi Toshkent yo'nalishida yangi kargo parvozlari yo'lga qo'yilgan. Janubiy Quanzhou va Sharqiy Yiwu shaharlarida ishlab chiqarilgan kiyim-kechak va elektronika mahsulotlari ortilgan kargo samolyoti dushanba kuni soat 4 da Toshkentga uchib ketdi. Qaytishda bu samolyot Xitoyga qishloq xo'jalik mahsulotlari ortib keladi degan mahalliy aviakompaniya bosh menejeri Ren Fei Xitoy matbuotiga. Xabarlarda mahalla aviakompaniya nomi tilga olinmagan. 3 soatlik Urumchi Toshkent kargo parvozlarining haftasiga 5 martadan 7 martagacha uchishi rejalangan. Urumchidan Toshkentgacha poyezd va yuk mashinalari orqali yuk tashish Sinxua agentligining yozishicha 12 kungacha cho'ziladi. Jallobodlik hukumatchisi Azimjon Asqarovning ishi qonunchilikka kiritilgan o'zgarishlar tufayli Chuy viloyat sudida qayta ko'rib chiqiladi. Bu haqda Kaktus Media nashri Bir dunyo Qirg'iziston huquqni himoya qilish tashkiloti ma'lumotiga tayangan holda xabar tarqatdi. Huquq faollariga ko'ra mahkama boshlanishi dastavval 16 iyulga belgilangan, keyinroq esa noma'lum sabablarga ko'ra 30 iyulga ko'chirilgan. Sud Asqarovga nisbatan chiqarilgan hukm 2019 yil 1 yanvardan kuchga kirgan yangi jinoyat kodeksi va boshqa hujjatlarga naqadar muvofiq kelishiga oid qaror chiqarishi lozim. Ayni sabab bilan Qirg'izistonda yana taxminan 8,5 ming mahkumning ishi qayta ko'riladi. Qirg'izistonlik huquq faoli Azimjon Asqarov 2010 yil 15 sentyabrda ushbu voqealarga aloqadorlikda ayblanib, umrbod qamoqqa hukm qilingan. Ukrainada 16 yildan davlat tili to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. Mazkur qonun mamlakat parlamenti tomonidan aprel oyi oxirida qabul qilingandi. Ukrain tilining davlat tili sifatida ishlashini ta'minlash to'g'risida deb nomlanuvchi qonun Ukraina tilining davlat boshqaruvi, xizmat ko'rsatish sohasi, ommaviy axborot vositalari va ta'limdagi mavqeini kafolatlaydi. Shuningdek, unda mansabdor shaxslarning til bilmaganligi uchun javobgarligi ham ko'zda tutilgan. Ammo bu me'yor qonun qabul qilingandan 3 yil o'tgandan keyingina ishlay boshlaydi. Ayni paytda qonun mualliflariga ko'ra barcha tillarda shaxsiy muloqot qilish hamda milliy ozchiliklar tilining erkin muomalada bo'lishini cheklamaydi. 16 yil kuni Pokiston jurnalistlar uyushmasi mamlakatdagi misli ko'rilmagan senzuraga qarshi mamlakat bo'ylab norozilik namoyishlari uyushtirdi. Namoyishchilar qudratli harbiylar va xavfsizlik xizmati xodimlarining jurnalistlarga ko'rsatayotgan bosimini qoraladi. Ommaviy axborot vositalari xodimlari sonining qisqartirilishi, ularga ish haqi berishning kechikayotganiga norozilik bildirdilar. Jurnalistlar uyushmasi prezidenti Afzal Bat seshanba kungi namoyishlarning norozilik harakatining boshlanishi deb atadi. Unga ko'ra, keyingi 8 oy ichida 5000 nafardan ko'p jurnalist senzura oqibatida ishidan ajragan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston siyosat. O'zbekistondagi ayrim qiziqchi, ashullachi va aktyorlar Telegram guruhlari orqali o'zlari yashab turgan tuman majburiy ijro xodimlarining 24 soatli to'xtovsiz ishini maqtash va ularga minnatdorchilik bildirish kampaniyasini boshladi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Bu kampaniya boshqa ishtirokchilarning aytishicha, qiziqchi Valjon Shamshiyev Yashnobod tuman MIBchilariga minnatdorchilik bildirgani ortidan boshlanib ketgan. Shamshiyev Yashnobod MIBchilari va keng xalqqa qilgan murojaatida
davlatimiz tomonidan qo'yilgan rejalardan eslamon chiqib qolish baxti sizlarga nasib qilsin, ilohim kuch-quvvat bersin, ilohim xalqimizga ham nima deydi, chiroyli bir aql farosat, eng asosiysi insof, vijdon bersin, chunki ishlatilgan narsalarni haqqi albatta to'lanish kerak azizlar. Omadlarga yor bo'lsin, hurmatli majburiy ijro bo'limining xodimlari, charchamanglar, bo'rini oyog'i boqad
deydi jumladan. Telegram orqali tarqagan bu video chiqishga darrov boshqa artistlar ham jo'r bo'la boshladi. Ashulachi Adham Soliyev chiqishida MIBchilarni maqtashi bilan kamera ortida turganlarning unga aynan o'zi yashayotgan Chilonzor tumani MIBni maqtashni aytib turgani eshitiladi.
Chilonzorni Yashnoboddan farqi, bular mana shu 24 soat yuradi, bular 24 soat mana shu ko'chada yurib, davlat inspektorlari tinmasdan 24 bularga issiq umuman nima deydi 80 gradusda bo'lsa ham ta'sir qilmaydi. O'sha uchun hamma MIB xodimlariga omad
deydi Soliyev. O'z tumani MIBchilari maqtagan san'atkor qizlardan biri ham ularning aynan mehnat kodeksiga ko'zda tutilmagan 24 soatlik ishini tilga oldi.
Toshkent tumani majburiy ijro xodimlari o'z ish faoliyatlarini 24 soat olib borishyapti. Biz ularga o'z kasblarida ulkan zafarlar tilab qolamiz
deydi bu san'atkor qiz. Radio boshlovchi va o'rtakash Akmal Mirzo, aktyor Mehriddin Rahmatov, 2017 yili Mirziyoyevga sultonim deb qo'shiq aytgan ashulachi Dilfuza Ismoilovalar, Uchtepa, Shayxon Tohur va Yangi yo'l MIBchilariga olqish yog'diradi. O'zbekiston shou-biznes vakillarining MIB faoliyatini PR qilishi ozodlik gaplashgan tizim xodimlariga ko'ra tepadan berilgan komanda bilan boshlangan. Arzon PR qilish uchun san'atkorlarga respublikadan topshiriq bo'lganmish. Bu prokuratura yangi rahbarlarining ishi. Xalq bir yon, MIB obro'si yomon, bular esa artistlarni aralashtirib, ularni maqtayapti. Boz ustiga 24 soatlik ishni targ'ib qilyapti. Qonunni himoya qiladigan idora javob bersin. 24 soat ishlash qaysi qonun, qaysi mezonda bor dedi o'zi ham ayni tizimga aloqador ozodlik suhbatdoshi. Toshkentdagi tumanlardan birining hozircha o'zini PR qilishga ulgurmagan MIB inspeksiyasi xodimi ozodlik bilan suhbatda. Hozir san'atkorlar orasidagi tanish bilishlarini ishga solib, o'z rayoni MIBchilari ishini maqtab chiqish topshirig'i berilganini aytdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston Qurolli kuchlarining Farg'ona viloyati Quvasoy shahrining Qirg'iziston bilan chegarasida 8 iyul tungi qorovullikda bo'lgan oddiy askar Bobur Mirzayev qorin qismidan o'q yeb halok bo'ldi. Asli buxorolik marhum askarning otasi Sobir Mirzayev ozodlikka o'lim haqida berilgan ikki xil ma'lumot o'zida shubha uyg'otganini aytadi. Unga ko'ra Buxoro shahar mudofaa ishlari bo'limi mulozimi o'g'lining o'zini o'zi otib qo'yganini, tobutni olib kelgan harbiylar esa uning o'limi sabablari noma'lumligini bildirgan. O'zi vrach bo'lib ishlaydigan ota o'g'lining o'zini otib yaniga ishonmasligi, o'limning haqiqiy sabablari yashirilayotganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Qurolli kuchlari Sharqiy harbiy okrugi mulozimi Askar Mirzayev o'limini tasdiqladi va bu voqeaning harbiy prokuratura tomonidan o'rganilayotganini bildirdi. U bola tungi qorovulda bo'lgan, hozir harbiy prokuratura shu ish bilan shug'ullanyapti. Ayni paytda barcha mulozimlar prokuraturaga chaqirtirilgan. Hozir askarning qanday qilib o'q otar quroldan yaralanib o'lgani sababi aniqlanyapti. Hozircha aniq sabab chiqmayapti. Hamma surishtiruv ishlari olib borilyapti. Voqea joyidan ashyolar ekspertizaga olingan. Tergov ketyapti. Men sizga hozir u o'zini otib qo'ygan deb ham aytolmayman, chunki aniqlamasdan turib sizga bir narsa deya olmayman, dedi mulozim. Marhum askarning otasi Sobir Mirzayevga ko'ra Buxoro shahar mudofaa bo'limi mulozimlari o'g'lini o'zini o'zi otib qo'yganini aytgan, ammo o'g'lining xarakterini yaxshi bilganini ta'kidlagan ota bunga ishonmasligini aytadi.
Aytaman, birinchidan u yoshligidan harbiy bo'lish ishtiyoqida edi. Har kun sport bilan shug'ullanardi. Har bir telefon qilib turganiga qo'ng'irog'iga dadajon zerikmang, men boraman, hammasi chiroyli bo'ladi, hali o'qishlarga kiraman. Harbiy bo'laman, har bir gapida harbiy bo'laman degan gapi bor edi uni.
Deydi marhum askarning otasi. Sobir Mirzayev mudofaa ishlari bo'limi boshlig'i aytgan versiyaga ekspert vrach sifatida ham ishonmasligini ta'kidlaydi.
Lekin menga hali u yoqdan danni kelgan yo'q, Buxorodagilar har vayinkomat, vayinkom shahar, vayinkomat yotib, avtomatni bunday darajada qilib o'tirgan birdan o'tilib ketgan, o'ziga tekkan deb aytishyaptida. Endi o'zim vrachman, lekin nogironlik bo'yicha ekspertmanda. Endi o'g'limni bunaqa hech qanday xayolida bir narsa bo'lishi mumkin emas. Men farzandimni juda yaxshi bilaman. Yaxshi tushunamiz vrach hisobida. Yaqindan otilgan o'q, qorindan otilgan o'q u atrofini jarohatlab, katta kuyishlarni yuzaga keltirib, katta kirishi bilan chiqishi bilan farq qiladi-da u narsa. Otilgan o'q masofadan otilgan o'q nimasiga o'xshaydi u?
Deydi Sobir Mirzayev. Ota fojiadan beri bir hafta o'tganiga qaramay, o'lim haqida rasmiy dalolatnoma berilmayotgani ham o'z shubhasini yanada kuchaytirganini aytadi. Sobir Mirzayev prezident virtual qabulxonasi ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib ariza qoldirgani, lekin hozircha hech qanday javob bo'lmaganini ham aytdi. Ozodlik 16-iyul kuni harbiy prokuratura telefon raqamlariga 4 marta qo'ng'iroq qildi, lekin go'shakni hech kim olmadi. Bosh prokuratura matbuot xizmatining o'zini tanishtirmagan mulozimi esa Ozodlik radiosi degan kalimani eshitishi bilan eshitmay qolganini aytib, darhol aloqani uzib qo'ydi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Namangan aeroportida Rossiyaga uchib ketayotgan o'zbek mehnat muhojirlarga mahalliy imomlar pand nasihat qilmoqda. Namangan xalqaro aeroporti mulozimi Ozodlik so'roviga javoban bu ma'ruzalar davlat maxsus dasturi asosida olib borilayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Midbek. Namangan aeroportining parvozni kutish zalida suratga olinib, Facebookda e'lon qilingan video tasvirda imomlardek kiyingan kishining vaz o'qiyotgani aks etgan. Voiz jumladan bunday deydi.
Musulmonlar qayerga boradigan bo'lsa ham dinini saqlash uchun harakat qiladi muhtaramlar. O'zga davlatlarga borib turib, arzimagan so'zlarga dinlarini to'payotganlar, ya'ni internetni tasvirga tushib qolib, dinini to'payotgani uchrayapti. Bu yana musulmon odamning sifatiga to'g'ri kelmaydi.
Bir necha daqiqadan so'ng samolyotga chiqish kerak bo'lgan yo'lovchilarga voiz, musulmon odam vataniga, millatiga xiyonat qilmaydi. Ayol kishi yeriga, erkak kishi esa ayolga qayerdan bo'lishidan qat'i nazar xiyonat qilmaydi deb ham uqtiradi. Voiz shuningdek yo'lovchilarni terroristik oqimlar ta'siriga tushib qolishdan ogohlantiradi.
Ba'zi o'zbeklarga borib turib, bizni dinimizni niqob qilib olgan har xil terroristik oqimlarga aralashib qolish ishlari bo'lyapti. Xususan Rossiyaga borganlarda ham shunday ishlar bo'lyapti. Bu narsadan hushyor bo'lishligimiz, biz aldanib qolmasligimiz kerak bo'ladi.
Facebookda e'lon qilingan bu video ostida sharh qoldirganlarning ba'zilari aeroport kutish zalida ma'ruza qilgan voiz Namangandagi Imom Abu Yusuf masjidi imomi ismi Abduvosit ekanligini yozdi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi tarkibiga kiruvchi Namangan xalqaro aeroporti mulozimi Ozodlik so'roviga javoban bu ma'ruzalar davlat maxsus dasturi asosida olib borilayotganini bildirar ekan, bunday dedi.
Mana Rossiyaga chiqib ketayotgan passajirlarga diniy qo'mita tomonidan davlat dasturi u yerga borib, har joyda namoz o'qiyurmanglar, keyin palonda qabristondagi oqimlarga ilashmanglar, qayda ish joying tayin bo'lsa, bor o'sha yerda ishingni u qilib, orqa qilib qaytib kelinglar, birovni oldamanglar. Shunaqa yaxshi tomonlari aytilyapti aeroport uchish zalida.
Namangan aeroport xodimiga ko'ra, bu ma'ruzalar aeroport rahbariyati roziligi bilan amalga oshirilmoqda.
Passajirlarni o'tkazib o'tgandan keyin kirib, gapiradigan gapini yozib berishgan, kelib o'shani gapirib aytib ketishyapti. O'tkazib bo'lgandan keyin 150 ta passajir bo'lsa, 130-140 ta o'tkazib bo'lamiz. Ichkariga nakapitlga kirib, 5 minut o'sha dasturini gapirib, nasihatini qiladi, chiqib ketadi. O'tkazib ketayotgan har bitta reysda kelib shu holat qilib, nasihatini qilib ketyapti. Rejimni obyekt aeroport bilan farq kim ko'rmaydi.
Dedi ismini oshkor qilmagan Namangan aeroporti vakili. Aeroport vakili bu ma'ruzalar davlat idoralar va O'zbekiston musulmonlar idorasi Namangan viloyat vakilligi nazorati ostida ekanini ham eslatib o'tdi. Facebookda e'lon qilingan videoni sharhlaganlarning ayrimlari imom ma'ruzasini davlat siyosatini targ'ib etishga bag'ishlanganini bildirsa, boshqalar bu nasihatlar yaxshilikka yo'naltirishini ta'kidlamoqda. Namangan aeroporti 2013 yilda xalqaro aeroport maqomini olgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirga kelib soatiga 200 kishiga yo'lovchini jo'natish va qabul qilish imkoniga ega bu maskandan Toshkentdan tashqari qolgan reyslarning aksari Rossiyaning Moskva, Sankt-Peterburg, Yekaterinburg va Novosibirsk shaharlariga amalga oshiriladi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Prezidentga ko'z-ko'z qilish uchun Bukada salkam 100 ming dollarga stadion qurgan tadbirkorga bir tiyin ham berilmadi. Xalqbank lotereyasini sotolmagan xodimlar yana uni o'zi olishga majburlanmoqda. Rishtonliklarga 1000 ta g'isht berib, 2000 taga qo'l qo'ydirildi.
Bitta mashinada 2000 taga deb qo'l qo'ygan, lekin aslida 2000 ta chiqmagan.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Prezidentga ko'z-ko'z qilish uchun Bokada salkam 100 ming dollarga stadion qurgan tadbirkorga bir tin ham berilmadi. Shavkat Mirziyoyev ko'rishi uchun Bokaning Bo'ston mahallasida 710 million so'mga, 15-yildagi kurs bilan 82 712 dollar, futbol maydoni va yoshlar bog'idagi basketbol, voleybol va stol tennisi maydonchalari qurgan shirkat hanuzgacha hukumatdan bir tin ham pulini ola olmagan. Qurilish davrida kecha kunduz oilamizni boqish uchun tinmay ishlab, ish haqqimizni ololmasdan sariq chaqasiz qoldik. Qurilish firmasi rahbari Suhrobdan haqqimizni so'rab borsak, 2 oydan buyon bir xil bahona. Men bu qurilish uchun 1 so'm pul ololmaganman. Hammasini rahbariyatning va'dalariga ishonib, qarzga bajarganman. Meni ham 2 oydan beri qop-qop va'dalar bilan aldab kelishmoqda deb bizlarni ishontirib kelmoqda dedi. Ozodlik gaplashayotgan yollanma. Bu suhbatdoshga ko'ra, qurilish firmasi nafaqat o'zlari, balki Bokadagi ko'plab qurilish do'konlari, shuningdek, subpudratchi firmalardan ham katta qarz bo'lgan. Ozodlik Boka tumanidagi SDKS Create qurilish firmasi rahbari Suhrob Boboxo'jayevning o'zi bilan bog'lana olmadi. Ammo bu shirkatning Bo'ston mahallasida qilgan ishlari tafsilotlaridan yaxshi xabardor bokalik mulozimlardan biri shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan yosh tadbirkorning hukumat amaldorlari tomonidan chuchurilganini tasdiqladi. Ozodlik Bokada futbol stadioni va yoshlar bog'idagi sport maydonchalari buyurtmachisi va egasi bo'lgan Jismoniy tarbiya va sport vazirligi amaldorlari bilan bog'landi. Bokadagi qurilishlarga bevosita mas'ul bo'lgan vazirlik mulozimi 15-iyul kuni ozodlikka bu obyektlar uchun qurilish shirkatining hozircha bir tiyin ham haq ololmaganini tasdiqladi. Bu ish juda срочный bo'ldi. Shu kunlarda mana endi hujjatlarni tayyorladik. Hamma qarorlar chiqdi, adresli dasturlar tasdiqlandi. U firma proyektni tayyorladi. Ekspertizasiga vaqt ketdi. Noto'g'ri qilib kelgan ekan, qaytadan tayyorla deilgani uchun vaqt cho'zildi. Bu jarayon yagona buyurtmachi kompaniyasi orqali ketadi. Yagona buyurtmachi u bilan shartnoma qilganmi, yo'qmi, xabarim yo'q. Lekin puli chiqqan, hujjatlari hal bo'lsa oladi, dedi stadionlar buyurtmachisi bo'lgan sport vazirligi rasmiysi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Bokadagi stadionlarni qurgan SDKS Create shirkati bilan ular buyurtmachisi sport vazirligi yoki jarayonni rasmiylashtirish topshirilgan yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi o'rtasida 15-iyulga qadar ham hech qanday rasmiy shartnoma imzolanmagan. Toshkent viloyati hokimligi huzuridagi yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimlardan biriga ko'ra, qurib bitirilmagan stadionlar loyiha smetasi va shartnomasi ustidagi ishlar hali ham davom etmoqda. Qurilish sohasining har xil talablari bor. Proyekt ekspertizadan o'tishi kerak. Tanlov-manlov degan narsalar bor. Hozir shu hujjatlar rasmiylashtirilyapti. Pul ajratilgan, lekin uni berishga hali hujjatlar tayyor emas, dedi mulozim. Qurilish boshlanmay turib qilinishi kerak bo'lgan tanlov, proyekt smeta va shartnoma ishlarining nega obyektlar ekspluatatsiyaga topshirilgandan keyin qilinayotgani haqidagi savolga bu mulozim bunday amaliyotning prezident boradigan joylarga taalluqli emasligini aytish bilan javob qildi. Prezident keladi desa bo'ldi. Katta rahbarlar kelib, срочный buni qilasan, uni qilasan deb buyruq berib ketadi. Bokaga prezident tashrif qiladi deb qolishdi. Bu stadionlar na rejada bor, na unga pul bor edi. Yo'q joydan ertaga ish boshlaysan, may oxirigacha qurib bitirasan, hujjatlar keyin ham bo'laveradi deyishdi. To'g'ri, qiluvchi firma stadionlarni 31 may kuni topshirgan, lekin hali hujjatlashtirish tugamadi. Tezroq bitkazib, tezroq berishga harakat qilamiz, dedi yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi mulozimi. Ayni paytda bu suhbatdosh hujjatlashtirish jarayonining aynan qachon tugashi, qurilish firmasiga u sarflagani aytilayotgan 710 million so'mning to'liq berilishi berilmasligi haqida aniq gap aytolmasligini bildirdi. 1-iyun kuni Shavkat Mirziyoyevning Bo'ka tumaniga qilgan safarini yoritgan prezident matbuot xizmati 5 ta tashabbus Bo'ka qiyofasini tubdan o'zgartiradi sarlavhali maqola yozib, unga aynan Bo'ston mahallasida SDKS Create shirkati sport maydonchalari qurgan yoshlar bog'i suratini ham ilova qildi. 450 tomoshabinga mo'ljallangan Bo'ston Arena stadioni rekonstruksiya qilindi. Bolalar va o'smirlar sport maktabi balansiga o'tkazilgan stadionda barcha zarur sharoitlar yaratilgan. Bu yerda 100 dan ziyod o'quvchi yosh futbol bilan shug'ullanadi deb yozdi prezident matbuot xizmati haligacha puli to'lanmagan bu stadion va maydonchalar haqida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistondagi yirik banklardan hisoblangan Xalq bankining Toshkent shahridagi filiallari xodimlari bank rahbariyati ularni bank mijozlariga imkon lotereyalarini sotishga majburlayotgani haqida Ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bank xodimlariga ko'ra lotereya sotishdan bosh tortgan yoki sotolmagan xodimlarning o'zlari ishdan bo'shatish haqidagi tahdidlari bilan shu chiptalarni olishga majburlangan. Xalq banki umumiy qiymati 20 milliard so'mlik 10 million dona lotereya biletlarini shu yil boshida muomalaga chiqargan edi. Bank iddaosicha 20-iyul kuni o'ynanadigan lotereyalarning yutuq fondi 10 milliard so'mni tashkil etadi va har 4 lotereyaning biri yutuqlidir. Xalq bankining Toshkent shahridagi bo'limlardan biri xodimining Ozodlikka aytishicha, rahbariyat har bir xodimga 400 ming so'mlik lotereya sotishni reja qilib qo'ygan. Menga ham bu oy donasi 2 ming so'm turadigan 400 ming so'mlik lotereya berildi. Agar shuni sotolmasam, oyligimdan shuncha pul ushlab qolinadi yoki ishni uddalay olmadim deb ishdan bo'shatishadi. Bu haqda hamma ogohlantirildi, men ham, dedi bank xodimi. Xalq bankining Ozodlik suhbatlashgan boshqa xodimlari ham lotereya sotishga majburlanayotganliklari haqida shikoyat qilishdi. Bank xodimlarining bu haqdagi shikoyati yuzasidan Ozodlik O'zbekiston Xalq banki matbuot xizmati rahbari Sarvar Ochilovga bog'landi.
Xalq banki haqiqatan lotereya sotuvidan chiqarish va qo'shimdan shug'ullanadi, lekin birorta xodimga hech kimni lotereyani yoki bir mijozga yoki xodimga hech kimga majburlab sotish yoki reja qo'yish hech kimni vakolatiga ruxsat kirmaydi. Unaqa qilishga hech kimni haqqi yo'q. U ma'lumot qayerdan kelgan menga qotog'i, agar mabodo agar sizga ta'lim qilgan ma'lumot bizga ruxsat biz o'rganib o'qib beramiz uni rasmiylarga.
Endi ikkinchi savol, o'sha lotereyani sotilishi bilan bog'liq muammo bormi?
Sotilishi bilan bog'liq muammo yo'q, chunki o'sha lotereyani o'ziga yarasha o'zini ishqibozlari bor va biz o'sha ishqibozlarga taqdim qilib kelamiz. Bu bo'yicha nima deydi? Muammolar yo'q, chunki bu lotereyada menimcha imkon lahzali lotereyamiz, uchirib yutqizgan joyda olish mumkin bu lotereya yutug'ini. Lekin bu bo'yicha hech qanaqa bizda muammolar yo'q.
Xalq banki lotereyalari majburlab sotilishi birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. 2017-yilda Xalq banki xodimlari har bir nafaqaxo'r pensiya puliga 2 donadan omad kulganda lotereyasini majburan qo'shib sotgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston Adliya vazirligiga ko'ra, 2017-yilda aholiga lotereyalarni majburiy tarzda sotgani uchun Xalq banki filiallarining 222 nafar rahbar xodimiga hayfsan berilgan. Bank filiallarining 90 dan ziyod rahbari va bosh hisobchilari ishdan bo'shatilgan. Xalq banki rahbariyati esa Adliya vazirligiga kelajakda lotereyalarni majburlab sotish holatlari qaytarilmasligi uchun choralar ko'rilgani va jarayonni doimiy nazoratga olishini va'da qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Farg'ona viloyati Rishton tuman markazida uy buzilganlar uchun ajratilgan bepul g'ishtni tarqatishda g'irromlikka yo'l qo'yilganini tuman hokimi muavini texnik sabablar bilan izohladi va g'isht to'la yetkazib beriladi dedi. Rishtonlik bloger Ozod Nazarga bergan suhbatida uyi buzilganlar uchun viloyat hokimligiga ajratgan 5000 tadan g'isht va 2 tonnadan sementni bepul tarqatish boshlanganini bildirgan edi. Rishton markazini qayta qurish ishlari Prezident Mirziyoyevning Farg'ona viloyatiga 6-7 may kunlari qilgan amaliy safaridan keyin boshlanib ketgan. Shu kunda tuman markazi va Rishton Farg'ona avtoyo'li 14 chaqirimli qismining ikki tarafi ulkan qurilish maydoniga aylangan. Rishtonlik faol Bahodir Eliboyev 14-iyul kuni yiqqan ma'lumotlarini 16-iyul kuni Ozodlikka aytarkan bunday dedi.
Bitta mashinada 2000 tonna deb qo'l qo'ygan, lekin aslida mana shu Qozog'istondan mana Farg'ona ko'chasigacha hamma xonadonda 2000 ta chiqmagan. Eng kami 980 ta dedi, eng ko'pi 1410 ta chiqdi dedi.
G'isht tarqatishdagi bunday g'irromlik to'g'risida Bahodir Eliboyev o'zining Facebook'ida 14-iyul kuni batafsil yozgan. Rishton tuman hokimi o'rinbosari Abdusalom Siddiqov 15-iyul kuni ozodlik savollariga javob berarkan, g'isht uyi buzilganlar oldim deb qo'l qo'yib berganidan kam yetkazib berilganini texnik sabablar bilan izohladi. Kunlar juda isib ketgani uchun g'ishtni qo'lda yuklashning imkoni bo'lmayapti. 1,200,000 talik g'isht uyumi bor. G'isht texnika bilan yuklanyapti. Shuning uchun hisob to'g'ri chiqmay qolgan, dedi hokim o'rinbosari. U vaziyatni izga solishning choralari ko'rilganini bildirdi. Ishontirib aytaman, bu yerda hech qanday g'irromlik yo'q. Mahalla raislariga topshiriq bo'ldi. Har bir xonadon olgan g'ishtini sanab chiqadi, kamini aytadi, shundan so'ng kami yetkazib beriladi. G'isht tarqatish bilan bog'liq vaziyatni mustaqil kuzatib turgan Bahodir Eliboyevning 16-iyul kuni ozodlikka aytishicha vaziyat chindan ham o'zgargan.
Oldingi qo'l qo'yib berishayotgan faktura bor edi-ku, o'shani bekor qilibdi hokim. Endi raislarga topshiribdi, raislar uyma-uy yurib, nechta olgan, hammasini ro'yxatini tuzib yurishgan ekan.
Dedi Bahodir Eliboyev. Rishton tuman hokimi o'rinbosari Abdusalom Siddiqovning aytishicha, tarqatilayotgan g'ishtni viloyat hokimligi ajratgan va u tekinga berilmoqda. Yana 1,000,000 ta g'isht 2-3 kunning ichida keladi va uyi buzilganlarga yana 5,000 tadan beriladi. G'ishtdan tashqari 2 tonnadan sement ham berilishi aytilgan. Bahodir Eliboyevning aytishicha, hozircha sementdan darak yo'q. Uyi buzilgan rishtonliklardan ozodlik bog'langanlari savollarga javob berishni istamadi. Bahodir Elboyev 14-iyul kuni Facebook'da e'lon qilgan postda ham konkret ism familiyalar keltirilmagan. Buning sababini Elboyevning o'zi bunday izohladi.
Mana bu minor oldidagi bir ayol ismini aytmoqchi va ayol aytdiki, kunimizni shular kelib ketishdi, shu videoga tushibdan hozirgacha so'roq qilaman. Yenchalikdan odamlar kelib endi maqtab berasiz deyishyapti. Bilinglar, bugun erta kelib qolsa maqtashim kerak ekan,
dedi Bahodir Eliboyev. Ozodlik radiosi,
mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda umrbod qamoq jazosini o'tayotgan Azimjon Asqarovning ishi 30-iyuldan qayta ko'rila boshlaydi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jalolobodlik huquq himoyachisi Azimjon Asqarovning ishi qonunchilikka kiritilgan o'zgarishlar tufayli Chuy viloyat sudida qayta ko'rib chiqiladi. Bu haqda Kaktus Media nashri Bir dunyo Qirg'iziston huquqni himoya qilish tashkiloti ma'lumotiga tayangan holda xabar tarqatdi. Huquqvonlarga ko'ra, mahkama boshlanishi dastavval 16-iyulga belgilangan, keyinroq esa noma'lum sabablarga ko'ra 30-iyulga ko'chirilgan. Sud Asqarovga nisbatan chiqarilgan hukm 2019 yil 1 yanvaridan kuchga kirgan, yangi jinoyat kodeksi va boshqa hujjatlarga naqadar muvofiq kelishiga oid qaror chiqarishi lozim. Aynan shu sabab bilan Qirg'izistonda yana taqriban 8,5 ming mahkumning ishi qayta ko'riladi. Qirg'izistonlik huquq faoli Azimjon Asqarov 2010 yil 15 sentyabrida o'sh voqealarga aloqadorlikda ayblanib, umrbod qamoqqa hukm qilingan edi. U tartibsizliklar uyushtirish hamda militsiya xodimining o'limiga aloqadorlikda ayblangan. Xalqaro va mahalliy huquqni himoya qilish tashkilotlari Azimjon Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganiga urg'u berib kelishadi. 2016 yil aprelda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Qirg'iziston Asqarovni ozod qilishi kerakligi to'g'risida qaror qabul qilgan, ammo Qirg'iz sudi hukmni o'zgartirmagan edi. Azimjon Asqarov 2015 yili AQSh Davlat Departamentining inson huquqlari faoli mukofotini olgan. Shundan so'ng Bishkek hukumati norozilik sifatida Vashington bilan imzolangan o'zaro hamkorlik shartnomasini bekor qilgan edi. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda shu yil 7-iyulda Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi formatidagi uchrashuvda ishtirok etgan Mogherini xonim Azimjon Asqarov masalasi Qirg'iz rasmiylari bilan muhokama qilinayotganini bildirgandi. Ikki taraflama uchrashuv davomida sud tizimi mustaqilligiga umumiy e'tibor berish, xususan siyosiy jihatdan nozik bo'lgan ishlarni ko'rib chiqishdagi shaffoflikni muhokama qilar ekanmiz. Bu masalani ham o'rtaga qo'ydik, deganda Federico Mogherini ozodlik muxbiri bilan suhbatda. 68 yoshli Azimjon Asqarov shu yil mart oyida tergov hibsxonasidan umrbod qamaladiganlar koloniyasiga o'tkazilgan edi.
Ozodlik.
Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Ozodlik xabari ortidan rasmiylar O'ring'och ko'li atrofini chorpoyalardan xalos qildi. Qozog'istonda 2 politsiyachi va 1 o'zbekistonlik halok bo'ldi. Imon Karim va onasi Gulnora Karimovani qamoqxona ichki tartibini buzganlikda ayblashganini xabar qildi. Ukrainaning davlat tili to'g'risidagi qonuni kuchga kirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Ozodlik xabari ortidan rasmiylar O'ring'och ko'li atrofini charpoyalardan xalos qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston Respublikasi Davlat ekologiya qo'mitasi Burchumullo davlat o'rmon xo'jaligiga mansub O'ring'och soy kichik ko'li atrofida qonunga zid ravishda o'rnatilgan charpoyalarni olib tashladi. Bu haqda qo'mitaning Facebook'dagi sahifasida aytiladi. O'ring'och ko'li bo'yida qonunga xilof ravishda ayvonlar qurilib, choyxona va qayiqda sayr qilish xizmatlari yo'lga qo'yilgani, ko'l atrofi shu kunda aroqdan bo'shagan shishalar va oziq-ovqat qoldiqlari chiqindilarga to'lib toshgani haqida Ozodlik 12 yil kuni maqola e'lon qilgandi. Xabardor kishilarning ozodlikka ma'lum qilishlaricha, so'nggi oylarda bu maskanni xususiy tadbirkorlar egallagan. Ular suv ustiga shiypollar qurib, shashlik va palovxo'rliklarga ijaraga berishni boshlagan. Ko'lga qayiq va katamaran tashlab, sayr qilish xizmatlari ham yo'lga qo'yilgan. Bu maskanga borgan o'zbekistonliklar ko'lni ifloslantirishni oldi olinmasa, 1-2 yildan keyin nefrit ko'lidan ayrilamiz degan tashvish izhor etganlar. O'ring'och ko'li atrofidagi vaziyatni o'rgangan Davlat ekologiya qo'mitasining aniqlashicha, ko'lning qirg'oq oldi hududi 3 kishiga ijaraga berilgan. Ular esa ko'l yaqiniga noqonuniy ravishda chorpoyalar o'rnatib olganlar. Qo'mita qonun tartiblarini buzgan vatandoshlarning ayvon va chorpoyalari buzib tashlangani, ko'l suviga har xil chiqindilar tashlab suvni ifloslantirilganligi uchun ularning har biriga jarimalar belgilangani, ijarachilarga ushbu holat qayta sodir etilmasligi yuzasidan ogohlantirilganini bildirgan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Toshkent Moliya institutida 10 iyul kuni o'tkazilgan diplom topshirish marosimini televideniye ta'siriga olib bo'lgandan so'ng bitiruvchilarga berilgan diplomlar yana qaytarib olingani haqidagi Ozodlik xabaridan so'ng 12 iyul kuni diplomlar egalariga topshirilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan bitiruvchilarga ko'ra 12 iyul kuni murojaat qilganlarning hammasiga diplom berilgan. Sizlarga katta rahmat. Bugun diplomlarini so'rab borgan hamma talabalarga diplomini, grant asosida o'qiganlarga esa diplomdan ko'chirmani ham berishdi. Hamma bitiruvchilar xursand, hamma bayram qilyapti, deb yozdi institut bakalavrlaridan biri. 17 iyul kuni Ozodlikka murojaat qilgan bitiruvchilar diplom topshirishga bag'ishlangan tantanali marosim televideniye suratga olib bo'lganidan so'ng barcha diplomlar qaytarib olingani haqida Ozodlikka shikoyat qilgan edi. Kecha kurs sardori telefon qilib diplomlar tayyor bo'libdi, kelinglar degandan keyin bordik. Zo'r tantana bo'ldi. Rektorimiz Ulug'bek Azizov shaxsan o'zlari hammamizni tabriklab diplomlarni topshirdi. Televideniye rosa tasvirga tushirdi, hammamiz xursand bo'ldik. Lekin televideniye ketgandan so'ng hammamizni bir xonaga yig'ilishimizni so'rashdi. Yana biror gaplari bo'lsa kerak deb kirdik. Rektorimiz bu marosim televideniye uchun edi, diplomlar hali tayyor emas, bir oy ichida tayyor bo'ladi, qaytarib topshiringlar dedi. Tarvuzimiz qo'ltig'imizdan tushib, diplomlarni topshirib ketdik degan edi Ozodlik bitiruvchilardan biri. Ozodlik bilan suhbatlashgan rektor yordamchisi taqdirlash marosimining televideniye uchun shou sifatida o'tkazilganini inkor qilgan va diplomlarda muhr yetishmaganligi uchun qaytarib olinganini tasdiqlagan edi. Oliygoh rasmiy saytiga ko'ra, joriy o'quv yilida Toshkent Moliya institutining 12 ta bakalavr bosqichi yo'nalishini 894 nafar, 13 ta magistratura mutaxassisligini esa 205 nafar talaba tamomlagan.
ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuborallari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qozog'istonda sodir etilgan avariyada 2 politsiya xodimi va 1 o'zbekistonlik halok bo'ldi. Voqea bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Qozog'istonning Jambil viloyatidagi trassada sodir bo'lgan yo'l transport hodisasida 2 politsiyachi va 1 o'zbekistonlikning o'limi yuzasidan tergov ketmoqda. Bu haqda Qozog'istondagi mahalliy nashrlar mintaqa politsiya departamenti ma'lumotiga tayangan holda tarqatdi. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, 13-iyulda Olmaota-Yekaterinburg avtomobil trassasining 380 kilometrida ichida 2 nafar politsiya xodimi va 6 nafar o'zbekistonlik bo'lgan xizmat avtomashinasi avariyaga yo'liqqan. Tengrinews saytining xabar qilishicha, mashinada politsiyachilardan tashqari migratsiya qonunlarini buzganlikda gumonlanganlar bo'lgan. Hodisa yuzasidan yo'l harakati qoidalarini buzganlik moddasi bo'yicha surishtiruv boshlangan. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati hodisa yuzasidan quyidagi bayonotni e'lon qildi. O'zbekistonning Olmaota shahridagi bosh konsulxonasi bergan ma'lumotga ko'ra, 2019-yilning 13-iyul kuni Olmaota-Yekaterinburg avtomobil trassasining 178 kilometrida ichida 2 nafar politsiya xodimi va 6 nafar yo'lovchi, ya'ni O'zbekiston fuqarolari bo'lgan xizmat avtomashinasi ishtirokida yo'l transport hodisasi ro'y berdi. Yo'l transport hodisasi oqibatida 2 nafar politsiya xodimi va 1 nafar O'zbekiston fuqarosi vafot etdi. Jarohat olgan 5 nafar hamyurtimizga birinchi zarur tibbiy yordam ko'rsatilgandan so'ng kasalxonaga yotishga zarurat yo'qligi ma'lum qilindi, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Hozirda vaziyat bosh konsulxona tomonidan nazoratga olingan. Yevropa ittifoqi statistika xizmati ma'lumotiga ko'ra, Qozog'iston yo'l transport hodisalari eng ko'p sodir bo'ladigan mamlakatlar beshligiga kiradi. Avariyalarning ko'pligiga aksar hollarda yo'llarning sifatsizligi va yo'l harakati qoidalariga amal qilmaslik sabab bo'ladi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Olmaliq shahrida xususiy do'kon egalari Toshkent viloyati maktabgacha ta'lim boshqarmasi Ohangaron shahrida yangi ochilgan Qaldirg'och bog'chasiga prezident tashrifiga deb olib ketgan mebel va maishiy texnika pulini to'lamay kelayotgani haqida ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ismi ochiqlanmasligini istagan Olmaliqdagi xususiy do'kon egalaridan birining ozodlikka aytishicha, gap 76 million so'mlik mebel va maishiy texnika haqida boryapti.
Ha, o'sha dogovor orqali bizdan mebel bilan bitta texnika oldi. Dogovorlarimizga pechat bosib bermadi faqat. Bog'cha ochilgandan keyin 3-4 kun deb aytgandi bizga. Bir oydan cho'zilib ketdi, oshib ketdi.
Nechi so'mlik narsa haqida gap ketyapti bu yerda? Nechi so'mlik?
76 million so'm.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Ohangaron shahridagi Qaldirg'och maktabgacha ta'lim muassasasini borib ko'rgani haqida O'zbekiston Milliy axborot agentligi 1-iyun kuni xabar bergan edi. 160 o'ringa mo'ljallangan bog'cha binosi yaqinda foydalanishga topshirilgan, zamonaviy jihozlangan. Bunyodkorlik ishlariga 4 milliard so'mdan ortiq mablag' yo'naltirilgan. Muassasada 4 ta asosiy va 3 ta qisqa muddatli guruhlar faoliyat ko'rsatadi. Zamonaviy yozgi ayvoncha, cho'milish havzasi, futbol maydonchasi, ichki sport va musiqa zallari mavjud. Bu yerda 32 nafar pedagog va tarbiyachi bolalarga g'amxo'rlik qilib faoliyat yuritadi, deb xabar bergan edi O'zbekistonning rasmiy O'zA agentligi jumladan. Ozodlikning aniqlashicha, Qaldirg'och bog'chasi prezident Shavkat Mirziyoyev tashrifi payti ishga tushmagan bo'lsa-da, lekin maktabgacha ta'lim boshqarmasi bog'chani prezidentga ishlab turganday qilib ko'rsatish uchun bog'chaga nasiya mebel anjomlar bilan to'ldirilgan, boshqa bog'chalardan bolalar yig'ib olib kelingan. Prezident ketganidan so'ng guvohlarning aytishicha yangi bog'cha yana huvullab qolgan. Voqea guvohlari aslida bu bog'cha hali ishga tushmagani, prezident bilan uchrashtirilgan bolalar esa boshqa bog'chalardan olib kelingani haqida 21-iyunda ozodlikka so'zlab berishgandi. Toshkent viloyati maktabgacha ta'lim boshqarmasi rasmiylaridan biri mebel va maishiy texnika puli tadbirkorlarga to'lanmayotganini tasdiqladi. Uning aytishicha, bunga sabab viloyat moliya bo'limi pul ajratmayotganidir. Prezident ko'zbo'yamachilikni yoqtirmasligini aytib kelsa-da, mamlakatda u boradigan joylardagi holatni aslidan bo'rttirib, yo'q narsalarni bor qilib ko'rsatish an'anasi keng tarqalgan. Xususan, Mirziyoyevning Bo'kaga qilgan 1-iyun kungi tashrif arafasida Olmaliq shahridagi markaziy ko'p tarmoqli poliklinika mebellari 25 may kuni Bo'ka tumanidagi Bo'ston qishloq vrachlik punktiga ijaraga olib ketilgan edi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Imon Karimova Instagram sahifasi orqali ma'lum qilishicha, qamoq jazosini o'tayotgan onasi Gulnora Karimovaga ichki tartibni buzganlik ayblovi qo'yilgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Imon Karimova Instagram messenjeridagi sahifasida yangi e'lon qilgan ma'lumotlardan ma'lum bo'lishicha, Zangiota ayollar qamoqxonasida qamoq jazosini o'tayotgan Gulnora Karimovaga joriy yilning 6-aprel kuni ichki tartibni buzganlik ayblovi qo'yilgan. Buni soxta ayblov deya iddao qilgan Imon Karimovaning yozishicha, onasini ertalabki tekshiruvga chiqmaganlikda ayblashgan. Vaholanki onam o'sha kuni kasal bo'lgan deya yozadi marhum prezidentning nevarasi. Aslida Gulnora Karimovaning tibbiy kartasini tekshirish mumkin edi. 5-apreldan 6-aprelga o'tar kechasi uning sog'ligi yomonlashib, qon bosimi oshgani uchun unga bir martalik ukol qilingan. O'zbekiston qamoqxonalarida shu paytgacha ichki tartibni buzganligi uchun mahkumga qo'shimcha muddat qo'shib berilgan. Har holda siyosiy va diniy mahkumlarga shunday jazo qo'llanib kelingan. Bu jazo Gulnora Karimovaga ham qo'llanilgani noma'lum. Boisi Imon Karimova onasi bilan bog'liq holatning bu jihatini ochiqlamagan. Shuningdek, Imon Karimovaning yozishicha onasining jazo muddati tugayotgani sabab joriy yilning mart oyida manzil koloniyaga o'tkazilishi lozim edi. Biroq Imon Karimova buning pastalga solingani boz ustiga ichki tartibni buzganlik ayblovi qo'shilishi ortidan iyun oyida o'tkazilgan komissiya onasini qamoqxonada qoldirishga qaror qilganidan noliydi. Imon Karimova onasiga nisbatan bo'layotgan bu kabi holatlarni Shvetsariya tomonidan Gulnora Karimovaning pullarini O'zbekistonga qaytarishni to'xtatib qo'yilishiga sabab bo'lgan asosiy omil sifatida tasvirlaydi. Joriy yil 1-iyul kuni Shvetsariya sudi Gulnora Karimovaning muzlatilgan 850 million dollar 555 million dollarini qaytarilishini vaqtincha to'xtatdi. Imon Karimova 555 million dollarning qaytarilishi aynan onasiga nisbatan bo'layotgan munosabatlar bilan bog'liq ekanligini qayta-qayta takrorlaydi. Biz juda uzoq muddat sukut saqladik, biroq onamning sog'ligi bilan bog'liq vaziyat bizni bu haqda gapirishga majbur qildi, deydi Imon Karimova. Imon Karimovaning Instagram sahifasidagi yangi postdan ma'lum bo'lishicha, Gulnora Karimovaga nisbatan yangi jinoyat ishi ochish harakatlari ham bo'lyapti. Imon bu ishning 12 yil oldingi voqealarga aloqadorligini aytadi, biroq aynan qanday voqea ekanligini ochiqlamagan. Kuni kecha Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi 7-iyuldan 10-iyulgacha Gulnora Karimova qamoqxonada qizi Imon Karimova bilan uzoq muddatli uchrashuv o'tkazgani haqida ma'lum qildi. Vazirlikning bildirishicha, uchrashuvdan so'ng Imon Karimova bilan suhbat qilingan. U onasi Gulnora Karimovaning ayni paytda sog'ligidan shikoyati yo'qligini, zarur hollarda muassasa tibbiyot bo'limi xodimlari tomonidan o'z vaqtida alohida e'tibor qaratilayotganini, onasiga nisbatan O'zbekiston hukumati tomonidan hech qanday bosim o'tkazilmayotganini bildirdi, deyiladi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi bildiruvida. Imon Karimova esa onasi bilan uchrashuvdan so'ng Instagram sahifasi orqali prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qildi. Onasining og'ir ahvolda ekanini tasvirlagan Imon Karimova Mirziyoyevdan zudlik bilan operatsiyaga muhtoj onasini ozodlikka chiqarishni so'raydi.
O'zbekiston siyosat.
Ijtimoiy fikr. 86% respondent AES qurilishini qo'llaydi. Ijtimoiy tarmoq va mustaqil mutaxassislar esa bunga qarshi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekistondagi ijtimoiy fikr so'rovi markazi mamlakat bo'ylab o'tkazgan so'rovda qatnashganlarning qariyb 86% mamlakatda 1-atom elektr stansiyasi qurilishi loyihasini qo'llab-quvvatlagan. So'rov markazining yetakchi tadqiqotchisi Marat Hoji Muhammedovning ozodlikka aytishicha, AES qurilishi bo'yicha mart-aprel oylarida O'zbekistonning barcha viloyatlarida o'tkazilgan ushbu so'rovda jami 1200 respondent qatnashgan. So'ralganlarning qariyb 70% o'zini bu mavzudan yaxshi xabardorligini bildirgan, ulardan 83% O'zbekistonda AES qurilishidan faxrlanishini aytgan. Respondentlarning har ikkitadan bittasi AES qurilishida ishlash istagini ham bildirgan. So'rov Marat Hoji Muhammedovga ko'ra odamlarning O'zbekistonda birinchi yadroviy reaktor qurish rejasidan qanchalik xabardorligi va ularning bu rejaga munosabatini o'rganish maqsadida o'tkazilgan.
Qaror qabul qilgan bo'lsa shartnoma izdomlagan bo'lsa ham baribir odamlarni fikrini bilish kompaniya maqsadi o'ziga qilib qo'ygan va bu tadqiqot monitoring shaklida har yili o'tkaziladi. Qurilish mobaynida va AES ishlashga tushgandan keyin ham baribir so'rov olib boriladi.
Dedi 12-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda ijtimoiy fikr so'rovi markazining yetakchi mutaxassisi Marat Hoji Muhammedov. Ijtimoiy fikr so'rovi natijasida o'zbekistonliklarning aksariyati AES qurilishini qo'llab-quvvatlaydi degan xulosaga kelgan. O'zbek nefti gaz kompaniyasi sobiq rahbarlaridan biri Anvar Husaynov O'zbekistonda Rossiyaning Rosatom shirkati tomonidan birinchi yadroviy reaktor qurish loyihasi e'lon qilinganidan beri ijtimoiy tarmoqlar qolaversa mahalliy va xorij matbuoti orqali bu loyihaga jiddiy e'tiroz bildirayotgan mutaxassislardan biri. 12-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda Anvar Husaynov aholisi 33 milliondan oshiq O'zbekistonda 1200 odam fikrini aksar xalq xulosasi sifatida taqdim etishning oddiy statistikaga ham to'g'ri kelmasligini aytadi.
Qarang, bu yerda 33 millionda 1100 ta odam 0.003% tashkil qiladi. Bu endi statistika qonunlari bo'yicha bu yetarli emas. Bu AES masalasi millatimiz kelajagi uchun, bugungi kun uchun nihoyatda katta ahamiyatga ega. 14-15 milliard dollar ham bu ham xalqning yelkasiga tushadigan juda ham katta og'ir yuk bo'ladi. Hukumat o'z xalqiga bunday paytda tayanishi kerak. Ya'ni xur fikrli insonlarga va ularni o'sha yaratadigan xalq fikriga tayanish kerak.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Anvar Husaynov. Ozodlik gaplashgan O'zbekistonlik yadro fizikasi mutaxassislari ijtimoiy fikr so'rovi markazi o'tkazgan so'rovni jamoatchilik fikrini yanada kuchliroq chalg'itishning navbatdagi bosqichi deya baholadi. Rossiya atom elektr energiyasi ishlab chiqarish bozoridagi yetakchi mavqeini boy bermaslik uchun shafqatsiz ravishda O'zbekiston hukumati va xalqini manipulyatsiya qilmoqda. AESning arzon, toza va xavfsiz elektr manbasi ekan haqidagi gaplarning hammasi mif. Hozirda dunyo bo'ylab ishlab chiqarilayotgan atom energiyasining 92% rivojlangan davlatlar hissasiga to'g'ri keladi. Ulardan Germaniya 2022 yilgacha, Belgiya 2025 yilgacha, Ispaniya esa 2028 yilgacha ishlab turgan AESlarning hammasini yopishga, Janubiy Koreya esa qurilishi boshlanganlar bitgandan so'ng boshqa AES qurmaslikka qaror qildi. Sababi atom stansiyasidan olinayotgan elektr narxi boshqalarga qaraganda bir necha barobar qimmat, uning atrof muhitga yetkazadigan ziyoni esa nihoyatda uzoqqa cho'ziladigan zararli jarayondir, dedi Ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik olimlardan biri.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekistonda Kreml manfaatlarini targ'ib qiluvchi Vesti Us internet nashri Donbassda Ukraina hukumat qo'shinlariga qarshi separatchilar tarafida urush o'lgan o'zbek yollanma jangchisini qahramonga chiqardi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. O'zbekiston Jinoyat kodeksining yollanish haqidagi 154-moddasiga ko'ra, chet davlatlarning harbiy xizmatiga, xavfsizlik, politsiya, harbiy adliya organlari yoki shunga o'xshash boshqa organlarga xizmatga kirish yollanish og'ir jinoyat hisoblanadi va u 7 yildan 12 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi bu haqda maxsus eslatma ham chop etgan. Ozodlik 3-iyul kuni Ukraina sharqida davom etayotgan qonli to'qnashuvlar paytida DNR tuzilmasi tarafida jang qilgan yollanma askar Hoji Akbar Sharipovning otib o'ldirilgani to'g'risida 9-iyul kuni xabar qilgan edi. O'zbekiston milliy domenida faoliyat yurituvchi Vesti Uz axborot portalida tan olinmagan Donetsk Xalq Respublikasi tuzilmasi tarkibida jang qilgan o'zbekistonlik to'g'risida maqolaga O'zbek Donbass ozodligi uchun jon berdi deb sarlavha qo'yilgan. 32 yashar qahramon jasadi 6-iyul kuni O'zbekistonga Navoiy viloyatiga jo'natildi deb yoziladi 10-iyul kungi maqolada. Ozodlik gaplashgan Sharipovni yaqindan bilganlar uning kriminal faoliyati ortidan Rossiyaning Tomsk shahridan Donbass separatchilariga yollanib ketganini aytgan edi. Vesti Uz O'zbekistonda Rossiya manfaatlarini ochiq targ'ib qilib kelayotgan nashrlardan biri sifatida ko'riladi. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedevning 31-may kuni Toshkentga qilgan safari arafasida. Bu nashr bir guruh rus tilli ziyolilarning rus tiliga davlat tili maqomini berish to'g'risidagi tashabbusini chop etgan edi. Milliy davlatchilik ustunlariga qarshi harakat sifatida baholangan bu tashabbus jamoatchilik orasida keskin e'tirozga sabab bo'lgandi. Ayni nashr yillardan beri Kreml propagandasining yangi ramzi, Rossiya imperiyasidan qolgan Georgiy lentasi va o'lmas polk tadbirlarini targ'ib etib keladi. Vestius Rossiya elchixonasining moliyaviy ko'magida tashkil topgan, hozirda esa MDH va boshqa xorij davlatlarida yashaydigan ruslar va xalqaro gumanitar hamkorlik masalalari uchun mas'ul tuzilma sifatida 2008-yilda tashkil qilingan Rossotrudnichestvo federal agentligi moliyasi bilan faoliyat yuritadi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni siz qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'oniston shimolida 80 ga yaqin jangari, jumladan bir o'zbekistonlik terrorchi nobud etildi. So'nggi kunlar ichida mamlakat shimol viloyatlarida xavfsizlik vaziyati yomonlashgani vitse-prezident general Abdurashid Do'stumni jang maydoniga otlanishga majbur qildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning shimol viloyatlarida jangarilarga qarshi harbiy faoliyat olib boradigan Shohin 209 nomidagi diviziya so'zchisi polkovnik Muhammad Hanif Rizoyining Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, kuni kecha qo'shni O'zbekiston bilan chegaradosh Balx viloyatining ayrim tumanlarida jangari toliblarga qarshi o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida 80 ga yaqin jangari, jumladan bir o'zbekistonlik terrorchi qatl etilgan.
در اثر از این عملیات یک تبعه ازبکستانی همراه با 5 تن از تروریست‌های طالب داخلی
nobud etilgan jangarilar orasida bir o'zbekistonlik terrorchi, shuningdek toliblarning 22 nafar qo'mondoni mavjud. Balx viloyatining Chimtol, Chorbo'lak, Davlatobod va Balx tumanlarida o'tkazilgan harbiy amaliyotlar jarayonida boshqa 22 jangari tan jarohati olgan.
Unda kuchta shudan va yak farmonday kilidi talibob faoliyatoy turisti da bu sohada.
Toliblar tomoni haligacha bu borada biror narsa demagan. So'nggi haftalar ichida Afg'onistonning shimol viloyatlarida xavfsizlik vaziyati battarlashgan. Vaziyatning yomonligi Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stumni Juzjon viloyatining Oqcha tumanida jang maydoniga otlanishga majbur qilgan. Do'stum yaqinda shimoliy Juzjon viloyati markazi Shabirg'on shahrida mamlakat shimolida xavfsizlik vaziyati tobora yomonlashib borayotgani haqida tashvish bildirgan edi. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi so'zchisi Ahmad Zay vitse-prezident general Do'stumni jang jabhalarida qatnashishiga ehtiyoj yo'qligini ta'kidlab, mamlakat shimoliy viloyatlarini jangarilardan tozalash uchun Afg'oniston xavfsizlik kuchlari harbiy amaliyotlar o'tkazayotganliklarini bildirdi. Hozirgi kunda Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlari, jumladan Faryob, Balx, Juzjon, Sarpol, Bag'lon va Qunduzda toliblarga qarshi harbiy amaliyotlar davom etmoqda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukrainaning davlat tili to'g'risidagi qonun 16-iyuldan kuchga kirdi. Uni 2 oy avval o'shandagi prezident Petro Poroshenko lavozimidan ketayotib tasdiqlagan edi. Ukrain tilining davlat tili ekanini ta'minlash to'g'risidagi qonunda ukrain tili Ukrainadagi yagona rasmiy til deb e'lon qilindi. Qonunda aytilishicha, boshqa tillarni davlat tili sifatida joriy qilishga urinishlar konstitutsion tuzumni zo'rlik bilan o'zgartirishga urinish deb hisoblanadi. Yangi qonunda ukrain tilini jamoatchilik oldida kamsitishga jinoyat kodeksi moddalari bilan jazolanadigan jinoyat deb qaraladi. Unda davlat va xususiy teleko'rsatuvlar uchun me'yor belgilandi. Unga ko'ra matbuotdagi matnlarning yarmi ukrain tilida bo'lishi shart. Ukrain tilini yaxshi bilish talab etiladigan davlat xizmatchilari ro'yxatiga prezident, parlament spikeri, shuningdek deputatlar, vazirlar, davlat xavfsizlik xizmati rahbari, bosh prokuror, Ukraina Milliy bank boshlig'i va mahalliy kengash a'zolari kiritildi. Bundan so'ng ukrain tili rasmiy hujjatlar, sud ishlarini yuritish, saylov va referendumlar, xalqaro shartnomalar va mehnat shartnomalari uchun majburiy bo'ladi. Ayni paytda qonun bandlari xususiy suhbatlar yoki diniy marosimlar tiliga daxl qilmaydi. Ukrain tilli mamlakat 45 million aholisining 67% uchun ona tili hisoblanadi. Aholining 30% esa asosan shaharlarda rus tilida so'zlashadi. Ukrainaliklarning deyarli 3% boshqa tillarni ona tili deb biladi. Ukraina sharqidagi Rossiya parast ayirmachilar rasmiy Kiyev rus tilidan foydalanishni atay cheklayapti deb iddao qilmoqda. Rossiya Ukrainada til haqida yangi qonun qabul qilingani munosabati bilan 16 iyulda shoshilinch maslahatlashuv uchun BMT Xavfsizlik kengashining yangi majlisini chaqirishni so'radi. Rossiyaning Yevropa kengashidagi doimiy missiyasi ham ushbu huquqni himoya qiluvchi idorani yangi qonunga munosabat bildirishga chaqirdi. Ushbu qonun Ukrainaning Yevropa kengashi oldida olgan majburiyatlariga xilofdir. Biz Yevropa kengashi tegishli organlarini ushbu qonunbuzarliklarga munosabat bildirishga chaqiramiz deb yozdi Rossiya missiyasi vakili Twitter'da. 20 mayda lavozimiga kirishgan Ukraina yangi prezidenti Vladimir Zelenskiy qonunni taqiq va jazolar turkumi deb tanqid qildi. Yangi prezident fikricha, u byurokratik tartiblarni murakkablashtiradi va amaldorlar sonini kamaytirish o'rniga ko'paytiradi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00 20:00 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00-22:00 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh prezidentlik poygasi. Demokratlar orasida Biden hanuz yetakchi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Kelasi yilgi prezidentlik saylovida Donald Trampga qarshi kurashish uchun demokrat nomzodlar faol kampaniya olib bormoqda. Sobiq vitse-prezident Joe Biden nomzodlar orasida yetakchi. Ammo ikki senator, Kaliforniyalik Kamala Harris va Massachusettslik Elizabeth Warren unga jiddiy raqiblik qilyapti. Milliarder faol Tom Steyer poygaga qo'shilgan yana bir demokrat. Agar nimanidir juda muhim deb hisoblasangiz, shu narsani qilishga bor kuchingizni safarbar eting. Men xuddi shunday qilyapman. Mening ismim Tom Steyer va men prezident bo'lmoqchiman, dedi u video murojaatida. Steyer prezident Donald Trampni impeachment qilishga chaqirib keladi. Bu masalada Kongressdagi demokratlar fikri bo'lingan. Steyer poygaga qo'shilar ekan, Kaliforniyalik kongressmen Eric Swalwell saylovdan nomzodini qaytarib olgan ilk demokrat bo'ldi. Iqtidorlar ko'p bu poygada va biz uchun shu qiyinchilik lardan biri bo'ldi. Vazni og'ir siyosatchilar bor va ularga qarshi kurashda past balandlar ko'p bo'ladi. Bundan buyog'iga fuqaro sifatida bahslarni kuzataman, dedi u. Swalwell demokratlarning ilk telebahsida asosiy nomzod Joe Bidenni nishonga olgan edi. Joe Biden 32 yil oldin mashalani endi yoshlar qo'liga berish kerak deganda haq edi. Bu gap bugun uchun ham to'g'ri, dedi u. Vitse-prezident, hali ham shu fikrdamisiz, deya so'radi moderator Joe Bidendan. Shunday, hali ham mashala mening qo'limda, deb javob berdi Biden. İlk debatdagi kamchiliklarga qaramay, Biden demokrat nomzodlar orasida hanuz yetakchi. Sobiq vitse-prezident ayol senatorlar, Kaliforniyalik Kamala Harris va Massachusettslik Elizabeth Warrenning jiddiy qarshiligiga duch kelmoqda. Birinchi telebahs ortidan ularning reytingi biroz ko'tarilgan. Swalwellning poygani tark etishi demokratlar orasida saralanish boshlanganidan dalolat, deydi tahlilchi Jim Kessler. 8-10 tacha odamda umid bor, bir parlaga keldik. Bu bahslar beradigan narsalardan biri shuki, munozaralarda imkoniyati pastroq nomzodlarni ko'rasiz va ular doim shunday bo'lib qolishi va poygani tark etishi lozimligini anglaysiz, deydi u. Demokratlar 2020 yil fevralga boribgina partiya nomzodini tanlash jarayonini boshlaydi. Bu orada turli nomzodlar bir-biriga qarshi chiqib, partiya ichida bo'linishlarga sabab bo'ladi, deydi tadqiqotchi Larry Sabato. 20 dan ortiq odam orasidan bittasi nomzodlikni qo'lga kiritsa, boshqa nomzodlar tarafdorlari uning ortidan ergasha oladimi? Istalgan payt partiya uchun eng katta sinov shu. Hozir buning javobini bilib bo'lmaydi, deydi u. Demokratlarning navbatdagi bahsi shu oy oxirida Detroitda bo'ladi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.